Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πρώτον, πυλώνει η έναρξη των εμβολιασμών σε παιδιά 12 έως 15 ετών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Χωρίς αλλαγή στα ηλικιακά όρια, συνεχίζει να χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca. Νέο περιστατικό θρόμβωσης σε 36χρονο που εμβολιάστηκε με Johnson & Johnson. Γερμανοί επιστήμονες λένε ότι έλυσαν το μυστήριο με τις θρομβώσεις. Με βαριά ατζέντα, η συναντήση Τσαβούσογλου στην Αθήνα θα προηγηθεί ιδιωτική του επίσκεψη στη Θράκη. Ανοίγει από ώρα σε ώρα το TaxisNet για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Αναστέλλονται για ένα μήνα οι μειώσεις της σύνταξης χειρίας. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου η επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν. Αποκαλυπτική έρευνα για τις καταναλωτικές μας συνήθειες. 4 στους 10 αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα.
Το θέμα της ημέρας.
Πρώτον, πυλών είναι λοιπόν η έναρξη των εμβολιασμών σε παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, καθώς αύριο αναμένεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Αν δοθεί το πράσινο φως, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Την Παρασκευή, λοιπόν, συνεδριάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τη δυνατότητα εμβολιασμού παιδιών από 12 ετών και άνω με το σκεύασμα της Pfizer. Από τη στιγμή που θα πάρει έγκριση από τον EMA, τότε θα μπει και στον ελληνικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας σήμερα στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εμβολιασμοί σε αυτές τις ηλικίες να ξεκινήσουν πριν από τη νέα σχολική χρονιά και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα να πιστούν οι γονείς, καθώς, όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών έχει καταλάβει την αναγκαιότητα των εμβολιασμών.
Ο πρώτος σταθμός είναι όλοι οι ενήλικες οι οποίοι θέλουν να μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή από 18 και άνω, όλοι οι ενήλικες να μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Προς τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί. Εάν η επιστημονική εκτίμηση ήταν ότι στο 70% των εμβολιασμών θα έχουμε χτίσει το τείχος ανοσίας, βεβαίως και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει το 70%, υπάρχει και επάρκεια εμβολίων.
Εάν δοθεί το πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, μπορεί να πάμε σε ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς με εμβολιασμούς παιδιών.
Πάντα με την έγκριση των διεθνών οργανισμών φαρμάκου να εμβολιάσουμε όσο μεγαλύτερο κομμάτι των συμπολιτών μας γίνεται, αν είναι δυνατόν, και όλους. Η συντηρητική πλειοψηφία των συμπολιτών μας έχει πιστεί για τις ευεργετικές ιδιότητες των εμβολίων, όχι μόνο τώρα. Εμβολιάζουν τα παιδιά τους παραδοσιακά και συστηματικά.
Στο θέμα του εμβολιασμού των παιδιών αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέος, μιλώντας στην ΕΡΤ και ξεκαθάρισε μάλιστα ότι εφόσον υπάρξει έγκριση του EMA για τις νεότερες ηλικίες, ο σχεδιασμός θα γίνει και σε αυτούς με βάση την ηλικιακή προτεραιοποίηση.
Θέλουμε την απόφαση του EMA, που αυτό δεν θα αργήσει, θα είναι τις επόμενες μέρες, ίσως την Παρασκευή, ίσως στα αρχές της επόμενης εβδομάδας, το οποίο θα δίνει την έγκριση για χρήση του εμβολίου της Pfizer συγκεκριμένα σε ηλικίες 12 έως 15. Να πω ότι έχουμε από ηλικίες 16 και άνω. Αυτό, από τη στιγμή που πάρουμε και το πράσινο φως από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, από τους δικούς μας επιστήμονες, τότε θα ενταχθεί στην προτεραιοποίηση και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Και όπως κατεβαίνουμε τις ηλικίες ανάλογα με τους δύο παράγοντες, διαθεσιμότητα και συμμετοχή των προηγούμενων ομάδων, θα ανοίξουμε κάποια στιγμή, πιστεύω, αν έχουμε και το OK από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, και για αυτές τις ηλικίες.
Τώρα, σαφώς, Ηλία, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο EMA αύριο, αλλά υπάρχει το προηγούμενο του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων που έχει δώσει ήδη την έγκρισή του στο εμβόλιο της Pfizer για τις ηλικίες 12 έως 15.
Και ίσως δείχνει και το δρόμο για το τι θα γίνει και στην Ευρώπη.
Τώρα, από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο διάστημα ανοίγει η πλατφόρμα των εμβολιασμών για ραντεβού με πολύ ταχύς ρυθμούς. Η μία ομάδα μετά την άλλη παίρνουν σειρά.
Όλο και περισσότερες ηλικιακές ομάδες μπαίνουν στην επιχείρηση του εμβολιασμού και βεβαίως αυξάνουν και οι αριθμοί αυτών που έχουν εμβολιαστεί. Για να πάμε στο πολυπόθητο τείχος ανοσίας, όπως λέμε. Το Σάββατο, λοιπόν, ανοίγει πλατφόρμα με όλα τα εμβόλια διαθέσιμα στις ηλικίες 30 έως 34 ετών. Ενώ αρχές Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία και για τους κάτω των 30. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους 35 έως 39, για τους οποίους τα ραντεβού με όλα τα εμβόλια άνοιξαν χθες, από τις πρώτες ώρες τα προγραμματισμένα ραντεβού ξεπέρασαν τις 100.000. Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει το 1,9 εκατομμύρια ολοκληρωμένους εμβολιασμούς. Δηλαδή, εννοούμε και με τις δύο δόσεις όπου χρειάζεται. χρειάζεται. Και ο στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν κάνει όλοι από την ηλικία των 18 ετών και άνω το εμβόλιο μέχρι και τον Ιούλιο. Να έχει δηλαδή εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού και έτσι να πούμε ότι έχουμε τείχος ανοσίας. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι η επάρκεια εμβολίων είναι διασφαλισμένη, καθώς έχουν ήδη προαγοραστεί 30 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων από τη χώρα μας. Βέβαια, όλα αυτά, Ελισάβετ, που ακούσαμε και νωρίτερα και από τον Υπουργό Υγείας, θα εξαρτηθούν από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και από την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης από τις εταιρείες.
Και αυτό το λες σωστά, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις. Δεν είναι μόνο η AstraZeneca. Υπήρχε το πρόβλημα και με την Johnson & Johnson για παραδόσεις εμβολίων.
Έτσι ακριβώς, και αυτό επηρεάζει τους εμβολιασμούς στα νησιά. Εκεί πάμε αρκετά καλά, αλλά όπως ξέρουμε εκεί έχουμε το μονοδοσικό κατά βάση, οπότε οι παραδόσεις από τη Johnson & Johnson είναι αυτές που θα κρίνουν και την επιτυχία.
Είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Τώρα, έχουμε νεότερα για τον κατοίκον εμβολιασμό.
Ναι, σε ό,τι αφορά τους κατοίκον εμβολιασμούς, ο κύριος Θεμιστοκλέους είπε πως μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών. Και ο Υπουργός Υγείας από την πλευρά του, αναφερόμενος στους κατοίκων ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν για να κάνουν το εμβόλιο, είπε ότι έχει ήδη ληφθεί ειδική μέρημνα για τον εμβολιασμό τους, στον οποίο θα συμβάλλουν ακόμη και ιδιώτες.
Την ίδια ώρα, χωρίς αλλαγή στα ηλικιακά όρια, θα συνεχίσει να χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca, όπως αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, και αυτό παρά τα περιστατικά θρομβώσεων που έχουν καταγραφεί. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου για να μας εξηγήσει το σκεπτικό της Επιτροπής. Πώς οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Συνεχίζεται κανονικά η χορήγηση λοιπόν του εμβολίου της AstraZeneca και στις μικρότερες ηλικίες, τις οποίες εν τούτης έχει συσχετιστεί με θρομβώσεις. Σε μια μαραθώνια συνεδρίασή της, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού αποφάσισε τελικά ότι δεν θα αλλάξουν τα ηλικιακά όρια χορήγησης του εμβολίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, συνολικά 5 είναι πολίτες που υπέστησαν τις επιπτώσεις του σπάνιου συνδρόμου που προκαλεί θρόμβωση, σε σύνολο σχεδόν 1 εκατομμυρίου εμβολιασμών με το σκεύασμα της Άστρα. Δηλαδή, έχουμε ένα περιστατικό στους 180.000 εμβολιασμούς. Από αυτές τις περιπτώσεις, οι 4 αφορούν γυναίκες ηλικίας 36, 44, 47 και 61 ετών και η μία άντρα 35 ετών. Ένας από τους ασθενείς εξήλθε από το νοσοκομείο, 3 εξακολουθούν να νοσηλεύονται και μία γυναίκα κατέληξε. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού κρίνει ότι το όφελος από τον εμβολιασμό υπερτερεί του κινδύνου, αντίθετα βέβαια από αυτό που έχει αποφασιστεί σε άλλες χώρες, όπου η χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου γίνεται σε ηλικίες άνω των 50 ετών. Πρέπει να πούμε ότι στον ΕΟΦ έχουν συμπληρωθεί 1.500 κίτρινες κάρτες, που είναι δηλαδή περιστατικά για τα οποία.
Και από πολύ ελαφριές παρενέργειες, Εμιλία, έτσι.
Ναι, και για τα 4 εμβόλια. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες υπάρχει ανησυχία γιατί έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά. Ένας 52χρονος από την Κρήτη κατέληξε από ανακοπή καρδιάς και ένας 68χρονος από τη Ξάνθη είχε επεισόδιο σοβαρής κολπικής μαρμαργής μετά το εμβόλιο της Pfizer. Και τα δύο περιστατικά διερευνώνται γιατί ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει συσχετιστεί με καρδιακά προβλήματα, σύμφωνα τουλάχιστον με αναφορές από Ισραήλ και Γαλλία.
Πάντως συνεχίζουμε να έχουμε περιστατικά και με νέους ανθρώπους. Είχαμε και έναν 36χρονο από την Κεφαλονιά.
Ναι, πράγματι, ο 36χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο με αιματολογική διαταραχή 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του με το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Και να θυμίσουμε ότι σε άλλες χώρες έχει σταματήσει η χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου σε άτομα κάτω των 40 ετών μετά την εμφάνιση περιστατικών θρόμβωσης. Να πούμε τέλος ότι καλά είναι τα νέα για τον 17χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά από επιπλοκές που παρουσίασε από τον κορονοϊό. Το παιδί αποσωληνώθηκε και θα μεταφερθεί σε απλή κλίνη.
Τώρα, να ακούσουμε εμείς το σκεπτικό της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, όπως το εξέφρασε η πρόεδρος της Επιτροπής Μαρία Θεοδωρίδου, αλλά και τον Γιώργο Γιοργαντά, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μιλώντας στο Sky αναφέρθηκε στις 5 περιπτώσεις που είχαμε επιπλοκές από το εμβόλιο της AstraZeneca.
Η Επιτροπή κρίνει πρώτον ότι το όφελος από τον εμβολιασμό εξακολουθεί να υπερτερεί του ενδεχόμενου κινδύνου εκδήλωσης του συνδρόμου θρόμβωσης τροφοπενίας με το εμβόλιο της AstraZeneca. Συστήνεται η συνέχιση του εμβολιασμού σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα. Ο εκτιμόμενος κίνδυνος εμφάνισης του συνδρόμου TTS μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca είναι μεγαλύτερος σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 50 ετών. Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα εμβόλια mRNA που δεν έχουν συσχετιστεί με τον κίνδυνο TTS είναι διαθέσιμα σε άτομα όλων των ηλικιών.
Ακολουθούμε τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα Το σύνολο των εμβολιασμών είναι 905.000. Κάποιοι έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση σε αυτό το νούμερο που αναφέρω. Και είχαμε πέντε μόνο περιπτώσεις, οι οποίες είχαμε επιπλοκές. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα, λίγο νωρίτερα από την φυσική σειρά των πραγμάτων, κάποιοι να εμβολιαστούν με το συγκεκριμένο εμβόλιο στις νεαρότερες ηλικίες. Δώσαμε μια δυνατότητα, μια πρόσθετη δυνατότητα σε όποιον επιθυμούσε να εμβολιαστεί γρήγορα. Πήγανε πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και εμβολιάστηκαν. Είχαμε ελάχιστες περιπτώσεις που είναι κάτω από το μέσο όρο και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και παγκοσμίως που είχαμε κάποιες επιπλοκές. Ταυτόχρονα η δεύτερη δόση, για όσοι έχει απομείνει η δεύτερη δόση, έχει καταγραφεί επιστημονικά ότι δημιουργεί απειροελάχιστα ζητήματα.
Ενθαρρυντικά νέα έρχονται από τη Γερμανία, καθώς μια ομάδα επιστημόνων πιστεύει ότι έλυσε τον γρίφο με την πρόκληση θρομβώσεων μετά τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson και ισχυρίζεται ότι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του σκευάσματος. Παράλληλα, στη χώρα έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για τον πιθανό εμβολιασμό παιδιών άνω των 12 ετών. Ο Παντελής Βαλασόπουλος με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Το μυστήριο σχετικά με τις θρομβώσεις που συνδέονται με το εμβόλιο της AstraZeneca και της Johnson & Johnson κατά του κορονοϊού υποστηρίζουν πως έλυσαν επιστήμονες στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον Ρολφ Μάρσαλεκ, καθηγητή του Πανεπιστημίου Γκέτε της Φραγκφούρτης, ο οποίος δηλώνει ότι έρευνα που έκανε έδειξε ότι τα προβλήματα σχετίζονται με τους φορείς αδενοϊού που χρησιμοποιούν και τα δύο εμβόλια για να μεταφέρουν την ακίδα πρωτεΐνης του ιού στο σώμα. Με δύο λόγια, η ακίδα αυτή φαίνεται στα δύο εμβόλια αυτά να ξεφεύγει μαζί με την πρωτεΐνη και να δημιουργεί μεταλλαγμένες εκδοχές και θρομβώσεις μέσα στο σώμα. Αυτό φαίνεται ότι είναι η αιτία. Οι θρομβώσεις βέβαια αυτές, σύμφωνα με τον καθηγητή Μάρσαλεκ, είναι πολύ σπάνιες, 1 στις 100.000 ανθρώπους. Ο ίδιος λέει ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τα εμβόλια αυτά εάν οι προγραμματιστές των εμβολίων καταφέρουν να τροποποιήσουν την αλληλουχία της ακίδας της πρωτεΐνης και να αποτρέπουν τη διάσπασή της. Δηλαδή λέει ότι μπορεί αυτά τα εμβόλια να σχεδιαστούν ξανά και δεν θα υπάρχει πρόβλημα σχετικά με τις θρομβώσεις που δημιουργούν. Τώρα, μια άλλη συζήτηση και στη Γερμανία σχετικά με το εάν θα εμβολιάζονται οι ανήλικοι. Η κυβέρνηση και κυρίως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ζητάει να προχωρήσουν και στη Γερμανία στους εμβολιασμούς των παιδιών άνω των 12 ετών. Η Επιτροπή Εμβολίων λέει ότι είναι νωρίς να γίνει κάτι τέτοιο. Γιάννη.
Από τη Γερμανία θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τις υπηρεσίες πληροφοριών να ερευνήσουν την προέλευση του κορονοϊού μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 90 ημερών. Ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο διάσημος επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι αποκάλυψε σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούσαν το Ινστιτούτο Ιολογίας στην Ουχάν, από όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, ξεκίνησε ο κορονοϊός που μόλυνε τον πλανήτη. Συνδεόμαστε με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα. Από ό,τι φαίνεται, έχει φουντώσει για τα καλά η συζήτηση για το πώς ξεκίνησε ο κορονοϊός.
Επανέρχεται και πάλι η συζήτηση. Καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους ώστε να καταλήξουν με μια έκθεσή τους εντός τριών μηνών σε ένα οριστικό συμπέρασμα, όπως είπε, για την προέλευση του κορονοϊού. Αυτό το τελεσίγραφο εκτιμάται ότι είναι μια αξιοσημείωτη μετατόπιση στις εκτιμήσεις της πλειοψηφίας των επιστημόνων ότι ο ιός μεταδόθηκε από κάποιο είδος ζώου στον άνθρωπο. Όμως η θεωρία ότι η πανδημία, η οποία έχει σχεδόν σκοτώσει 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, μπορεί κατά λάθος να ξέφυγε από το Ινστιτούτο Ιολογίας της πόλης Γιουχάν στην Κίνα, τις τελευταίες εβδομάδες εδώ στις ΗΠΑ ενισχύεται και διακεκριμένοι ερευνητές έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν πιο έντονα ότι αυτή η θεωρία θα πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι μέχρι να γίνουν περισσότερα γνωστά. Οι δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν έρχονται στον απόϊχο της παραδοχής του διάσημου επιδημιολόγου Άντονι Φάουτσι ότι οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν επί 5 χρόνια με 600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν. Ο Δόκτωρ Φάουτσι εμφανίστηκε ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής στο Κογκρέσο και αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν Κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι είναι παγκόσμιες αυθεντίες στον κορονοϊό, όπως είπε, αρνούμενος ωστόσο εμφατικά πως ο σκοπός της έρευνας ήταν η διαχείριση του κορονοϊού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ελισάβετ.
Στην Αθήνα θα συναντηθούν τελικά ο Νίκος Δένδιας με τον Μευλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό. Προηγουμένως, ωστόσο, θα έχει κάνει ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη, θέλοντας έτσι να σηκώσει το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας. Και έχει τη σημασία του Παναγή Γαλιατσάτε ότι επέλεξε πρώτα να πάει στη Θράκη και μετά να έχει τις συνομιλίες στην Αθήνα.
Ναι, έχει τη σημασία του αυτό το πράγμα. Είναι σαφές βεβαίως ότι οι Τούρκοι θα σηκώσουν ένα έργο με την μουσουλμανική μειονότητα. Είναι επίσης σαφές ότι αυτό θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα τεθεί σε συνομιλίες που θα έχει ο κύριος Σταβούρσοβλου στην Αθήνα και με τον Πρωθυπουργό και με τον ομόλογο του κύριο Δέντια. Υπάρχει ελπίδα στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι επειδή αυτή πρόκειται μια συνάντηση προετοιμασίας για κάτι ευρύτερο, δηλαδή τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, που αν γίνει θα γίνει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, στις 14 Ιουνίου, υπάρχει ελπίδα ότι δεν θα πει κάτι το οποίο θα είναι τόσο απαράδεκτο ώστε να δυναμητήσει τις συνομιλίες.
Υπάρχει και η ελπίδα ότι δεν θα θελήσει να πάρει ενδεχομένως μία ρεβάνς από την συνέντευξη τύπου του Νίκου Δένδια στην Τουρκία.
Θα δούμε τι θα μας πει. Υπάρχουν σε αυτό το πράγμα υπάρχουν δύο απόψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρουμε ακόμα το πρόγραμμά του στη Θράκη. Αλλά οι Τούρκοι είναι υποχρεωμένοι να το δώσουν και για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή κάποια στιγμή θα το μάθουμε. Απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Πιθανό να θελήσει να πάρει μία ρεβάνς. Αυτό είναι το ένα σενάριο με το οποίο υπολογίζουν οι Έλληνες διπλωμάτες. Αλλά είναι προετοιμασμένη η Αθήνα γι' αυτό. Φυσικά θα επαναλάβει τις δικές της θέσεις. Και πιστεύουν ότι ο κύριος Σταυρόπουλος δεν θα σηκώσει σε τέτοιο βαθμό τόνους ώστε να αποτύχει εντελώς η επίσκεψη.
Τώρα, στην αρχή συζητούσαμε για το ενδεχόμενο να υπάρξει η συνάντηση στα Χανιά. Τι έγινε τελικά και αποκλείστηκε αυτό το σενάριο?
Εντάξει, νομίζω ότι η πρόταση για τα Χανιά ήταν δική μας πρόταση. Είχε δύο μειονεκτήματα αυτή. Η πρόταση ήταν ότι ο κύριος Σταυρόπουλος ήθελε να πάει στη Θράκη, εκεί ήθελε να παίξει το παιχνίδι και όχι στα Χανιά. Το δεύτερο βεβαίως ότι θα ήταν πολύ ανεπίσημη η υποδοχή του από τον Πρωθυπουργό εκεί στα Χανιά και οι Τούρκοι προτίμησαν, εφόσον θα υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αυτή να γίνει στην Αθήνα στο Μεγάλο Μαξίμου.
Σε ευχαριστούμε, Παναγή. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ζήτησε να εστιάσουμε στη θετική ατζέντα των συνομιλιών με τον Μεβλούτ Τσαβουσόγλου.
Τι μπορεί να προσδοκούμε από μια επίσκεψη που ξεκινά υπό αυτούς τους όρους?
Καταρχάς, δεν θα πρέπει να δει κανείς μια τέτοια επίσκεψη ως μια ευκαιρία για ρεβάνς στην συζήτηση που είχε γίνει με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Τσαβουσόγλου στην Τουρκία. Αυτό θα ήταν λάθος. Αντίθετα, πρέπει να εστιάσουμε στην θετική ατζέντα, η οποία είναι κάτι το οποίο εμείς προωθούμε σε κάθε επίπεδο. Και η θετική ατζέντα μπορεί να είναι αυτή η οποία θα ξεκλειδώσει και πιθανές εντάσεις και παρεξηγήσεις ή διάθεση τέλος πάντων να κερδίζει κανείς σημεία στους γύρους των συζητήσεων που έχουν να κάνουν με την επίλυση της μιας και μοναδικής διαφοράς μας, που είναι το ζήτημα των θαλασσίων ζώνων. Πραγματικά θέλω να είναι μια επικοδομητική συνάντηση αυτή που θα γίνει εδώ και προσδοκούμε και δουλεύουμε γι' αυτό. Δεν θα ήθελα να δω κάποια προσπάθεια ρεβάνς.
Από την άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η κυβέρνηση δεν έχει δική της στρατηγική.
Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση για άλλη μια φορά φαίνεται να μην έχει δικιά της στρατηγική, αλλά απλά να αντιδράει τερεχρονισμένα στις τουρκικές προκλήσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και επειδή πιστεύουμε στο διάλογο, γιατί ο διάλογος είναι η μοναδική λύση ακόμα και με έναν κακό γείτονα. Και δυστυχώς έχουμε απέναντί μας μια προκλητική τουρκική κυβέρνηση και επιτρέψτε εδώ να πω ότι ποτέ δεν θα ακούσετε από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ φράση που είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι εμείς εμπιστευόμαστε περισσότερο τον κύριο Ερντογάν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα έχει μια σημαντική ευκαιρία. Και αυτή η σημαντική ευκαιρία είναι ο διάλογος για την τελωνιακή ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και η στρατηγική που προτείνουμε είναι ότι η Ελλάδα με επιθετικό τρόπο, με το να πάρει πρωτοβουλίες, πρέπει να συνδέσει την τελωνιακή ένωση με δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση, η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερη προϋπόθεση, η Τουρκία να δεχτεί η βασική και μία διαφορά που αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, να λυθεί στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου με ορίζοντα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Παρουσία των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνει το απόγευμα ο εορτασμός για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κύριοι Μισελ και Σασόλη μάλιστα έχουν συναντήσεις και με τον Πρωθυπουργό. Ο Γιώργος Σιαδήμας θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Το απόγευμα η εκδήλωση στο Ζάπιο Μέγαρο για τα 40 χρόνια από όταν η χώρα μας μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ακολουθήσουν και μια σειρά εκδηλώσεων και στην υπόλοιπη χώρα. Όπως ανέφερες, τόσο ο Σαρλ Μισελ όσο και ο κύριος Σασόλη, δηλαδή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντίστοιχα, βρίσκονται στην χώρα μας. Μάλιστα, μετά τις 12 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν από λίγο είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Βουλής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στις 4 θα έχει συνάντηση και με τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι στην απογευματινή εκδήλωση, όπως είναι φυσικό, θα είναι παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά παρούσα και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σικαροπούλου, ενώ επίσης λίγο μετά τις 9 θα υπάρχει και μια υπαίθρια δεξίωση στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Η συνάντηση του Σάλμιν Σέλμ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένη για αύριο το πρωί.
Και εκεί στον χώρο του Ζαπίου, Γιώργο, θα γίνουν και τα εγγένεια μιας φωτογραφικής έκθεσης για τα 40 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις τώρα με τη Σύση Σταυροπιεράκου. Ανοίγει από ώρα σε ώρα το TaxisNet για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Μετά και τη δημοσίευση του βασικού εντύπου του Ε1 με όλες τις αλλαγές στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω, Σύση, αν θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις.
Όχι, άλλες εκπλήξεις δεν περιμένουμε, Ελισάβετ. Το Ε1 έχει νέους κωδικούς που αφορούν κυρίως τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, την μείωση φόρου για την ανακαίνιση ακινήτων, τη φορολόγηση των αθλητών, των συνταξιούχων του εξωτερικού, την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές αλλαγές του εντύπου που θα κληθούν να συμπληρώσουν σχεδόν 9 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Να πούμε ότι φέτος τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά ως προς τα αποτελέσματα της εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Γι' αυτό γιατί υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Έχουμε τη μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, τη μείωση των υπολείπων φορολογικών συντελεστών κατά μία ποσοστιαία μονάδα, τη μη εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και των μέτρων των ηλεκτρονικών αποδείξεων για τους πληττόμενους από την πανδημία, την προσωρινή κατάργηση της ειδικής φοράς αλληλεγγύης αλλά και την μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 100% στο 55%. Με δεδομένη όλη αυτή λοιπόν την εικόνα και τη σημαντική μείωση την οποία έχουν υποστεί τα φορολογητά εισοδήματα των περισσότερων, αναμένεται οι φορολογούμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είτε να μην πληρώσουν καθόλου φόρο,
είτε να έχουν και επιστροφές.
Έτσι, είτε να έχουν σημαντικές επιστροφές. Να θυμίσουμε ότι ο φόρος θα καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις ξεκινώντας από τα τέλη Ιουλίου, ενώ όσοι πληρώσουν εφάπαξ έως τα τέλη Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση 3%. Διαφορετικά, όσοι υποβάλλουν τη δήλωση τον Αύγουστο θα πληρώσουν 2 δόσεις μαζεμένες.
Πάμε τώρα και στις αποζημιώσεις, Σύση, για τα κουρεμένα ενίκια, γιατί έχουν διορία οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους για τα ενίκια Απριλίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου.
Έτσι είναι, όπως ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας στον Αντένα. Καταρχάς, αύριο θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών οι αποζημιώσεις για τα ενίκια που δεν εισέπραξαν τον μήνα Απρίλιο.
Περιμέναμε σήμερα, δεν ξέρω, υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
Ήταν σήμερα, αλλά τελικά θα ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα και ο μεγάλη μάζα
θα το δουν στους λογαριασμούς τους αύριο.
Ναι. Οι ιδιοκτήτες όμως θα πρέπει να υποβάλουν ως τις 15 Ιουνίου τις σχετικές δηλώσεις για τα κουρεμένα ενίκια, τα οποία προκαταβάλλονται έτσι και αλλιώς, και πρέπει να το κάνουν γιατί στην περίπτωση που το ξεχάσουν θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της αποζημίωσης που θα έχουν εισπράξει για το μήνα Απρίλιο. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο κύριος Σταϊκούρας, θα έχουμε και πληρωμές αποζημιώσεων ειδικού σκοπού σε δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ήδη την Τρίτη προχώρησε έγινε μια πρώτη πληρωμή 50 εκατομμυρίων ευρώ σε 46.000 δικαιούχους, ενώ αύριο θα έχουμε, όπως ανέφερε, άλλη μια πληρωμή.
Τώρα, σήμερα ή αύριο, επειδή πάμε από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, έχουμε και την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Παγίων Δαπανών.
Ναι, υπάρχει κυριολεκτικά κομφούζιο στην ΑΔΕ λόγω των πολλών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Λοιπόν, αύριο ή τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την έναρξη της πρώτης φάσης υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης για το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα επιδότηση Παγίων Δαπανών. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως 17 Ιουνίου, ενώ η πίστοση των ποσών στους δικαιούχους θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου. Πρέπει να πούμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να σπεύσουν από τις πρώτες να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, καθώς μέσα από τα στοιχεία που θα δηλώσουν στο Ε3 θα καθοριστεί και το ποσό που θα δικαιούνται από το πρόγραμμα. Να θυμίσουμε ότι το τελικό ποσό λαμβάνεται ως πιστοτικό για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
Και δεν έχουν τέλος οι πλατφόρμες και οι πληρωμές. Έχουμε και την πρώτη πληρωμή για την αποζημίωση για τις επιχειρήσεις εστίασης.
Ναι, την ανέφερα λίγο νωρίτερα, θα είναι...
Θα είναι αύριο.
Αύριο.
Και να κλείσουμε σύση με την αναστολή των πληρωμών επιταγών, αυτές οι οποίες λήγουν μέσα στον μήνα Μάιο.
Ναι, έχουμε μια νέα ακόμα πίστοση χρόνου στην αγορά, ώστε να ορθοποδήσει χωρίς να έχει άγχος. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνει πάγος 60 ημερών στις επιταγές του Μαΐου για επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κυβερνητική εντολή, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο από Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2020, είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2020 με δραστηριότητα που εμπίπτει στους πληττόμενους ΚΑΔ. Ελισάβετ.
Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε σε χιλιάδες συνταξιούχους λόγω των περικοπών που εφαρμόστηκαν στις συντάξεις χειρίας, αποφασίστηκε η αναστολή για ένα μήνα των μειώσεων, ενώ τα ποσά που παρακρατήθηκαν θα επιστραφούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Να πούμε ότι αυτό αφορά 5.500 συνταξιούχους χειρίας, οι οποίοι πήγαν να πάρουν τη σύνταξη του Ιουνίου και διαπίστωσαν ότι είχαν υποστεί περικοπές, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν και το λόγο. Οι περικοπές εφαρμόστηκαν σε αυτόν τον κόσμο του συνταξιούχου του ιδιωτικού τομέα, καθώς εφαρμόστηκε με 2 χρόνια βέβαια καθυστέρηση ο νόμος που ίσχυε από το 2016 και μετά.
Ο οποίος έλεγε ότι όταν περάσει η τριετία.
Όταν παίρνει ο θανόντας, η σύνταξη χειρίας του θανόντα, το ποσοστό είναι 70% για μία τριετία. Αφού παρέλθει λοιπόν η τριετία, τότε η σύνταξη αυτή, εφόσον δουλεύει, η σύνταξή του θα κόβεται κατά 50%, δηλαδή θα λαμβάνει πλέον το 35% της σύνταξης του θανόντου, θανόντας, ή αν παίρνει και άλλη σύνταξη, πάλι θα υφίσταται αυτήν την περικοπή. Έτσι λοιπόν ο κόσμος είδε τις περικοπές, σε μία λίστα όμως, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, συνταξιούχοι αυτοί, πολλοί από αυτούς δεν δούλευαν πια, δεν ήταν δηλαδή επικαιροποιημένα τα στοιχεία. Γι' αυτό και χθες έβγαλε ανακοίνωση ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και είπε ότι τα χρήματα για τον Ιούνιο θα επιστραφούν και θα πρέπει.
Και θα κληθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.
Πηγαίνοντας στα αρμόδια καταστήματα του ΙΕΦΚΑ εκεί που ανήκουν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άργυρο. Επίθεση στον Πρωθυπουργό ότι επιβάλλει καθεστώς ασυδοσίας του πλούτου και εξουθένωσης του κόσμου της εργασίας, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε ότι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πανδημία άλοθη για περιστολή της δημοκρατίας. Ο Φίβος Κλαδιανός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι στη χώρα επήγει να επιστρέψει η δικαιοσύνη, καθώς συγκρούεται ο κόσμος της εργασίας και της δημιουργίας και ο κόσμος της πελατειακής και παραστικής ολιγαρχίας. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προασπίζεται τον κόσμο της κοινωνικής πλειοψηφίας, δηλαδή της εργασίας, της υγιής επιχειρηματικότητας και της παραγωγής και των νέων. Και μάλιστα σημείωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να υπογράψει καμία ανακοχή με το χθες. Επίσης, σήμερα είχε συνάντηση με εργαζόμενους του Υπουργείου Εργασίας και επιχειρηματίες του Σώματος Εργασίας. Με αφορμή το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, τόνισε πως δεν είναι ότι καταργεί το 8ωρο θεσμοθετητή 10ωρη εργασία, απελευθερώνει τις υπερορίες και θεσμοθετεί μάλιστα τις απλήρωτες, αλλά επιπλέον επιχειρεί να παγιώσει μια αρνητική αντίληψη στην αγορά εργασίας σε σχέση με τα δικαιώματα. Υπογράμμισε δε πως το ΣΕΠΕ τα τελευταία 2 χρόνια δεν βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους στο βαθμό που βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια και που υπάρχει ανάγκη, εκτιμώντας πως πρόκειται για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης.
Αποκαλυπτική είναι η έρευνα σχετικά με το πώς η πανδημία έχει επηρεάσει τις αγορές των καταναλωτών. Το 60% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι πλέον ξοδεύουν λιγότερα χρήματα, ενώ 4 στους 10 αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους. Τα στοιχεία είναι στη διάθεση της Μαριέτας Κοντογιαννίδου.
Ο αντίκτυπος της πανδημίας στο ελληνικό νοικοκυριό και η αλλαγή αγοραστικής συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στη συγκεκριμένη έρευνα. Σύμφωνα με αυτή, από την έναρξη της πανδημίας, το 60% των Ελλήνων ξοδεύει όλο και λιγότερα χρήματα, με το 43% να αγοράζει μόνο τα βασικά προϊόντα. Μάλιστα, 7 στους 10 καταναλωτές κάνουν πρώτα έρευνα αγοράς, συγκρίνουν τις τιμές και μετά αγοράζουν. Η πλειοψηφία τους πάντως, όπως είναι αναμενόμενο, επιλέγει τις προσφορές.
Και κάνουν έρευνα αγοράς, Μαριέτα, γιατί από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα έχουμε ανατιμήσεις σε μία σειρά βασικών προϊόντων.
Ελισάβετ, όπως έχουμε πει και από το δελτίο μας, από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ανατιμήσεις τιμών σε 20 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, σε ποσοστό που φτάνει το 33%. Όπως είχε αποκαλύψει και το Real.gr, βασικά αγαθά όπως είναι τα γαλακτοκομικά έχουν ακριβήνει κατά 7%, το βούτυρο κατά 4,5%, τα καθαριστικά 7,5%, ενώ αυξημένες είναι και τιμές μεταξύ άλλων και στα χαρτικά, στο ρύζι, στα μπισκότα, στα αυγά, στα όσπρια, στα κατεψυγμένα ψάρια, στα λαχανικά και άλλα. Να πούμε πως εκτός από τα προϊόντα, αυξήσεις παρατηρούνται και στα καύσιμα, με την τιμή της βενζίνης να πλησιάζει τα 2 ευρώ. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Στερέας Ελλάδος, Γιώργος Μητροπέτρος, μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή για την αύξηση των τιμών.
Υπάρχει μια αστάθεια όσον αφορά την ροή των εμπορευμάτων από τους παραγωγούς, αν πούμε για τα καταναλωτικά αγαθά ή τα αγαθά της γης όπως λέμε, με την προσφορά τους στις λαϊκές αγορές ή στις μεταφορές τους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει μια ανατίμηση για τα προϊόντα γης τουλάχιστον, αλλά αυτό που βλέπουμε και αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι αυξάνονται και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ άλλων προϊόντων που δεν έχουν σχέση με την ελληνική παραγωγή. Ακόμα τα βιομηχανικά προϊόντα βλέπουμε μια αύξηση από 5 έως 10%. Mm-hmm. Βλέπουμε προϊόντα, ας πούμε, οικοδομής που αυξάνονται. Βλέπουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με την λογική που λέμε ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλος ο κόσμος ότι έχει λιγότερο διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα, αλλά δεν θα υπήρχε μεγάλη ζήτηση, άρα θα πέφτανε και οι τιμές.
Αύριο ανοίγουν θέατρα και συναυλιακοί χώροι μετά από 14 ολόκληρους μήνες, με την πληρότητα να ορίζεται στο 50%, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους επιχειρηματίες του κλάδου, όπως θα μας πει τώρα ο Κωνσταντίνος Βρετός.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Πρεμιέρα αύριο λοιπόν για τα θέατρα και τις συναυλίες του καλοκαιριού που είχαν σταματήσει λόγω πανδημίας. Οι παραστάσεις και συναυλίες θα πραγματοποιούνται αυστηρά σε ανοιχτούς χώρους, όπου θα επιτρέπονται μόνο καθήμενοι θεατές με τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Η ταξιθεσία θα είναι συγκεκριμένη και η επιτρεπόμενη πληρότητα δεν θα ξεπερνά το 50%, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του χώρου. Όπως θα ακούσουμε και από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος Κώστα Κεχαγιόγλου, ο αριθμός των εκδηλώσεων είναι μειωμένος κατά 80% σε σύγκριση με τις παραστάσεις που ανέβαιναν πριν την πανδημία.
Το κλίμα παραμένει πολύ διστακτικό. Υπάρχει μεγάλη αναμονή από τα σχήματα και από τις ομάδες εν ώψη του καλοκαιριού του 2021. Προς το παρόν ελάχιστες δουλειές είναι αυτές οι οποίες θα δούμε. Να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα βγουν περιοδεία μόνο 2 παιδικά θέατρα, ενώ σε κανονικές χρονιές είχαμε πάνω από 10. Πρέπει οι Δήμοι να αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν τα πράγματα. Και το μεγάλο εμπόδιο είναι το ότι καταρχήν δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το 50% της χωρητικότητας των χώρων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο της μουσικής η καθήλωση σε σχέση με την πρώτη της πανδημίας δεδομένα είναι σχεδόν στο 80%. Θα υπάρξουν κάποιες δουλειές οι οποίες θα γίνουν. Αλλά σε σχέση με πριν την πανδημία δεδομένα η πτώση των εκδηλώσεων είναι 80% και περισσότερο.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ από τον θάνατο της 11χρονης Ευράχια των Χανίων. Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση? Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα στην Κρήτη για τον θάνατο της 11χρονης στα βράχια παραλίας των Χανίων που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μετά την ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, όπως θα μας πει τώρα και ο Θεοδόσης Πάνου.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή που πραγματοποίησε την νεκροψία νεκροτομή στο κορμάκι της άτυχης μικρής, της 11χρονης εν προκειμένου, διαπίστωσε ότι το παιδί φέρει σφοδρά τραύματα από την πτώση. Από την πτώση στα βράχια στην παραλία Αγίων Αποστόλων στα Χανιά και έχει πέσει μάλιστα από μεγάλο ύψος. Αντιθέτως, φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της εξέτασης, να μην διαπιστώνει αμυντικά τραύματα ή βία τραύματα που προκλήθηκαν από άλλη αιτία και όχι από την πτώση. Το γεγονός αυτό βεβαίως κάνει τους αστυνομικούς πια να θεωρούν ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας και αντιθέτως μπαίνει εκ νέου στο κάδρο των ερευνών το ενδεχόμενο τόσο του δυστυχήματος όσο και της αυτοκτονίας.
Θεοδόση, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πέρασαν αρκετές ώρες για να δηλωθεί η εξαφάνιση του παιδιού.
Ακριβώς, και μια εξήγηση που δίνει η μητέρα, διότι το παιδί εξαφανίστηκε την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, όσον αφορά την ημέρα, και στην συνέχεια την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα το κατέθεσε την εξαφάνιση, δήλωσε την εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα στα Χανιά, στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Η μητέρα λέει ότι βγήκε να αναζητήσει το παιδί κάποια στιγμή τις απογευματινές ώρες, την έπαιρνε στο κινητό της τηλέφωνο, συνήθως γνώριζε ότι το έχει το τηλέφωνο χαμηλωμένη την ένταση, και πίστευε ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Όταν επέστρεψε δηλαδή το βράδυ στο σπίτι, λέει ίδια, και δεν την ήθε, τότε θορυβήθηκε και την επόμενη ημέρα πήγε και το κατέθεσε. Όλα αυτά βέβαια θα εξεταστούν και εντελεχώς από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα έχει χωρίσει από τον πατέρα της μικρής, και σύμφωνα με πληροφορίες που μας έρχονται από την Κρήτη, ο πατέρας της μικρής είναι και γνώριμος των αστυνομικών αρχών.
Τώρα πάμε και στην υπόθεση του 48χρονου δασκάλου, ο οποίος έστελνε ερωτικά μηνύματα σε μαθήτριές του. Ήρθανε στη δημοσιότητα 45 σελίδες με μηνύματα που έστελνε μόνο σε μία μαθήτρια.
Ακριβώς, μόνο σε μία μαθήτρια, και όλα αυτά μέσα σε διάστημα, παρακαλώ πολύ, 10 ημερών. 10 ημερών, και όπως λέγαμε χθες για αυτή την υπόθεση από τον Real FM, οι αξιωματικοί του τμήματος ανηλίκων πιστεύουν να το ακολουθούσε μία μέθοδο, αυξητική μέθοδο. Δηλαδή πρώτα τα μηνύματα είχαν να κάνουν με το σχολείο και στη συνέχεια αύξανε την ένταση των μηνυμάτων, και βεβαίως αύξανε και την ένταση του ερωτικού περιεχομένου το οποίο περιλάμβαναν αυτά τα μηνύματα. Ο πατέρας της, ο οποίος έκανε δηλώσεις της 9χρονης, είχε γνώση αυτών των μηνυμάτων. Άρχισε να μιλά με το παιδί, γιατί το παιδί φαίνεται ότι είχε εμπιστοσύνη και αμέσως πήγε και το είπε στον πατέρα του. Από εκεί και έπειτα είχαμε καθοδήγηση, με αποτέλεσμα την κορύφωση αυτών των μηνυμάτων, όπου φτάνει ακόμα και στο σημείο να γράφει στο παιδί ότι αν ήμουν στην ηλικία σου, εμείς οι δύο θα είμαστε μαζί, θα σου κατέβαζα τη μασκούλα, θα σου έδινα φυλάκια και ούτω καθεξής. Βέβαια το έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και σε βαθμό μάλιστα κακοργήματος, και έχει αφαιθεί ελεύθερος με σοβαρούς περιοριστικούς όρους.
Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ότι δήλωσε στο Open ο πατέρας μίας εκ των μαθητριών.
Ζήτησε ο δάσκαλος από την μικρή να μην κάνει μεσοβδόμαδα γυμναστική μία ώρα και να τις κάνει ιδιαίτερα στην τάξη μόνη της. Εγώ δεν είχα ενημερωθεί για κάποιο τέτοιο πράγμα. Οπότε κάτσα, συζήτησα με την κόρη μου και άρχισε και μου λέει, γιατί μιλάμε και στο Viber και υπάρχει μια επικοινωνία. Μου είπε ότι μου γράφει κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν, παπά. Λέω δηλαδή, μου λέει θέλει να με σφίξει την αγκαλιά του, τι όμορφη που είμαι και το ένα και το άλλο. Συνέχισε πόσο θέλω να σε φιλήσω, πόσο σε θέλω, πόσο μου αρέσεις, πόσο το ένα, πόσο το άλλο.
Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει τώρα για την επίθεση που είχαμε με ξυλοδαρμό κατά ενός 16χρονου στον σταθμό του τρένου στο Ηράκλειο. Μαρίνο.
Ακριβώς, ο 16χρονος βγήκε από το τρένο στον σταθμό του Νέου Ηρακλείου και εκεί όλα αυτά το βράδυ της Δευτέρας, περίπου στις 9 το βράδυ, τον πλησίασε μια ομάδα 6 ατόμων. Φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα άτομα αυτά, μάλιστα που τον προσέγγισαν, ο 16χρονος, ήταν επίσης ανήλικοι, πολύ μικρές ηλικίες. Τον στρίμωξαν σε μια γωνία του σταθμού, προσπάθησαν να του αφαιρέσουν ένα τσαντάκι το οποίο είχε απάνω του. Αντιστάθηκε λίγο ο 16χρονος, πήγε μερικά μέτρα παραπέρα, τον ξαναπλησίασε η ομάδα των 6 ατόμων. Τελικά έβαλε τις φωνές τους, έσπρωξε λίγο. Ένας πολίτης που βρισκόταν στο σημείο έτρεξε και εκείνος προς το μέρος του και απομακρύθηκε η ομάδα των 6 ατόμων. Το υλικό από τις κάμερες επεξεργάζεται από την αστυνομία για να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι δράσεις συγκεκριμένης επίθεσης. Κλείνοντας να σου πω, Ελισάβετ, το ανησυχητικό είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι μία ημέρα μετά, την Τρίτη δηλαδή, ξανά το βράδυ, αυτή τη φορά θύμα είναι ένας 20χρονος νεαρός, τον πλησίασαν ξανά μία άλλη ομάδα, φαίνεται, στο Νέο Ηράκλειο, προσπάθησε να το αρπάξει το κινητό τηλέφωνο και ο 20χρονος αντιστάθηκε. Ούτε σε αυτή την περίπτωση κατάφεραν να το αποσπάσουν κάτι του συγκεκριμένου ατόμου. Προσπαθούν να δουν αν οι συγκεκριμένες δύο υποθέσεις
σχετίζονται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Με νέο κύκλο έντασης γύρω από τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ περί νόθευσης πρακτικών, άρχισε η σημερινή συνεδρίαση της προανακριτικής για τον Νίκο Παπά. Η κυρία Τζάκρη κατηγόρησε τον πρόεδρο της Επιτροπής πως αφαίρεσε σημαντικά αποσπάσματα, με τον κύριο Κελέση να το αρνείται και να ζητά έγκριση του σύγκριση του ηχητικού με το γραπτό κείμενο για να αποδείξει ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως αυτό το ζήτημα με τις καταγγελίες περί νόθευσης των πρακτικών θα μας απασχολήσει μέχρι
οι αρκετές μέρες μάλλον
της Επιτροπής. Για μια ακόμη φορά σήμερα το ζήτημα επανήλθε με τον κύριο Κελέτσι, τον πρόεδρο της Επιτροπής, να κάνει λόγο για κάποιους διαλόγους, επί τους ουσίες καυγάδες ή παρεμβολές βουλευτών οι οποίες δεν μπορούν να μπαίνουν στα πρακτικά. Μάλιστα, ο κύριος Κελέτσης ζήτησε να υπάρξει αντιπαραβολή του ηχητικού με το γραπτό, με αυτό που έχει καταγραφεί δηλαδή στα πρακτικά, προκειμένου όλοι να διαπιστώσουν ότι δεν έχει αφαιρεθεί τίποτα του ουσιώδες. Από εκεί και πέρα, σήμερα στην Επιτροπή κατέθεσε ο κύριος Δήμος Δερίκιος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, στενός συνεργάτης του Δημήτρη Κοντομινά την εποχή του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Ο κύριος Δερίκιος περιέγραψε μια συνάντηση του κυρίου Κοντομινά με τον κύριο Καλογρίτσα και όπως είπε, αυτό που είχε κάνει αίσθηση τότε στον κύριο Κοντομινά ήταν ότι ο κύριος Καλογρίτσας μιλούσε με πάρα πολύ απαξιωτικά και υβριστικά λόγια για τα στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου. Ήταν τέτοια η έκπληξη του κυρίου Κοντομινά, ο οποίος απευθύνθηκε στον κύριο Δερίκιο και είπε ότι αυτά δεν γίνονται ούτε στη μαφία. Να προσπαθεί δηλαδή κάποιος να σε σώσει και εσύ να τον βρίζεις. Από εκεί και πέρα ο κύριος Δερίκιος μετέφερε μια ακόμα φράση που του είχε πει ο κύριος Κοντομινάς, ότι ο κύριος Καλογρίτσας όταν πήγε με κάποια λιμοτάγαρα, τα οποία όπως τα χαρακτήρισε προσπάθησαν να του πάρουν το κανάλι όταν δεν πήρε άδεια, δεν ήθελε επί της ουσίας να ασκήσει διοίκηση, δεν τον ενδιέφερε η διοίκηση του καναλιού, αλλά μόνο οι ειδησιογραφικές εκπομπές και το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων.
1.600 είναι τα παιδιά που βρίσκονται στα ιδρύματα της χώρας μας περιμένοντας μία οικογένεια, ενώ οι ανάδοχες οικογένειες ανέρχονται στις 500. Χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος αναδοχής και μέχρι στιγμής μόνο το 10% αυτών των οικογενειών έχουν κάνει αίτηση. Περισσότερα στοιχεία έχει στη διάθεσή της η Κασιανή Βραχά.
Ζητούνται οικογένειες για 1.600 παιδιά που διαμένουν στα ιδρύματα της χώρας. Τα περισσότερα είναι άνω των 6 ετών, ενώ μόλις 74 από αυτά είναι κατάλληλα υιοθεσία, καθώς πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση που να κρίνει ότι ο βιολογικός γονέας δεν είναι πλέον κατάλληλος. Επομένως, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που αναζητούν μια αγκαλιά σε μια κανονική οικογένεια. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στη Βουλή το καλοκαίρι, αυξάνεται το ηλικιακό όριο των υποψήφιων ανάδοχων γονέων, ενώ θεσπίζεται και ένα επίδομα για τις ανάδοχες οικογένειες που θα ξεκινά από τα 352 ευρώ και φτάνει τα 1.200 σε περίπτωση που το παιδί έχει κάποια αναπηρία. Από τις 500 οικογένειες τώρα που είναι ανάδοχες στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής μόλις οι 56 έχουν υποβάλει αίτηση για το επίδομα. Μιλώντας στο Real FM και στους Γιώργο Χουδαλάκη και Γιάννη Μιχελάκη, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε ότι το επίδομα δεν είναι κίνητρο αλλά βοήθημα για τις οικογένειες. Τόνισε πως ανάδοχος γονιός μπορεί να γίνει οποιοδήποτε θέλει να δώσει αγάπη, ενώ επεσήμανε πως το παιδί μπορεί να μείνει στην οικογένεια για λίγα χρόνια, υπάρχει όμως η δυνατότητα να παραμείνει και για πάντα.
Οι αλλαγές είναι στην κατεύθυνση του να βάλουμε τα παιδιά μας από τα ιδρύματα. Σήμερα έχουμε στην Ελλάδα 1.600 παιδιά τα οποία μένουν σε ιδρύματα. Σε αυτό που λέμε όλοι μας ορθανοτροφία. Από αυτά τα 1.600, μόνο 74, δηλαδή μόνο το 5% είναι κατάλληλα για υιοθεσία. Αυτό που σημαίνει είναι ότι νομικά δεν έχουν αυτό που λέμε καθαρά χαρτιά. Δηλαδή νομικά δεν έχει περάσει η γονεϊκή μέρημνα από την βιολογική οικογένεια στο ίδρυμα. Αν ένα παιδί απομακρυνθεί από μια οικογένεια γιατί ο πατέρας είναι κακοποιητικός προς τη μάνα, μπορεί σε κάποια φάση η μάνα να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της και να ξαναπάρει το παιδί. Δεν μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, να είναι για 6 χρόνια κατάλληλο για αναδοχή.
Αυξάνονται σταδιακά οι κρατήσεις σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Ενδεικτικά στο 30% είναι η πληρότητα για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο στη Σαντορίνη, ενώ σε Μύκονο και Κο εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η τουριστική σεζόν θα κλείσει με άνοδο τουλάχιστον 20% σε σχέση με πέρυσι. Ο Κωνσταντίνος Βρετός έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Αισιοδοξία επικρατεί για την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς αν και νωρίς τα σημάδια δείχνουν πως η Ελλάδα θα πουλώσει πολλές από τις πληγές της πανδημίας και θα κινηθεί δυναμικά στη βαριά βιομηχανία της χώρας. Αν και η φετινή τουριστική περίοδος έχει επισήμως ανοίξει από τις 14 Μαΐου, φορείς του κλάδου έφεραν πως οι κρατήσεις αναμένονται να κινηθούν ανωδικά από τον Ιούνιο και αυτό γιατί από το εξωτερικό τηρείται μια στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο της πανδημίας στους προορισμούς και γενικότερα να αποκατασταθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης για διακοπές. Την πεποίθηση ότι οι κρατήσεις θα αυξηθούν το προσεχές διάστημα εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Ανδρέας Πατινιώτης, που μίλησε στον Real FM.
Οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στο 30%. Ευελπιστούμε όμως, περνώντας ο καιρός, αυτό το νούμερο να αυξηθεί και να είναι πολύ καλύτερα από το περσινό Ιούνιο που ήταν πραγματικά χάλια. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό το ενδιαφέρον θα μετατραπεί σίγουρα σε κρατήσεις από τις 15 Ιουνίου και μετά. Είμαστε σε αναμονή, οι επιχειρήσεις έχουν ανοίξει στο νησί ή περισσότερες σε σχέση με πέρυσι που δεν είχαν ανοίξει. Έχουν ανοίξει αρκετές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αρκετά ξενοδοχεία, αρκετά εστιατόρια. Υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα αισιοδοξίας το οποίο ευελπιστούμε ότι θα μετατραπούν όλη αυτή η αισιοδοξία και σε κρατήσεις και σε νούμερα πολύ καλύτερα από τα περσινά. Η Σαντορίνη έχει άλλη μια πρωτιά στο κομμάτι των εμβολιασμών. Έχει εμβολιαστεί πάνω από το 80% του νησιού. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα όλη η Σαντορίνη θα έχει εμβολιαστεί.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, μαύρα ρεκόρ συνεχίζουν να καταγράφονται σε χώρες που καλπάζει η πανδημία του νέου κορονοϊού. Η Ουκρανία έσπασε το φράγμα των 50.000 θανάτων, ενώ σε 7ήμερο lockdown μπαίνει από σήμερα η Μελβούρνη. Στην Ινδία περισσότερα από 211.000 κρούσματα και τουλάχιστον 3.800 θάνατοι καταγράφηκαν μόνο το τελευταίο 24ωρο. Πήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εκλογές στη Συρία. Δεν πληρούσαν κανένα από τα κριτήρια μιας πραγματικά δημοκρατικής ψηφοφορίας, τόνισε σε δηλώσεις του ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης, προσθέτοντας ότι δεν συμβάλλουν στην επίλυση της σύγκρουσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε αμαξοστάσιο στην περιοχή του Σαν Χωσέ. Ο φερόμενος ως δράστης μπήκε στο αμαξοστάσιο και άνοιξε πυρ, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε, με τα κίνητρα της πράξης του να παραμένουν άγνωστα. Την ίδια ώρα οι Αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν πρώην υπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης της Βολιβίας, ο οποίος προφυλακίστηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς. Ο πρώην υπουργός εσωτερικών, Αρτούρο Μουρίγιο, βαρύνεται επίσης με την κατηγορία της στάσης στην πατρίδα του, κατηγορία που βαρύνει επίσης την πρώην μεταβατική πρόεδρο, Τζανίν Άνιες. Στην Ιγυρία ένα υπορφετωμένο πλοιάριο στο οποίο επέβαλαν 180 άνθρωποι βυθίστηκε στην πολιτεία Κέμπι. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 150 επιβάτες είναι νεκροί.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με το βασικό χρηματιστηριακό δίκτυο να βρίσκεται στις 887,34 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 1,57% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 59,47 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,23% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,28% σημειώνει ο DAX, ενίσχυση 0,56% καταγράφει ο CAC. Στα 67,98 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Επίσημα πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Βλάντα Μιλόγεβιτς, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Να απολαμβάνει ο κόσμος την ΑΕΚ και να την οδηγήσουμε σε τίτλους. Ήταν οι πρώτες του δηλώσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Πρώτοι εμείς πρέπει να κάνουμε ομάδα, εγώ είμαι προπονητής, εγώ ήρθα να δουλέψω, να κάνουμε και σίγουρα όλα είναι με τη σκληρή δουλειά, τα γίνονται και πιστεύω ότι και ο φιλάθλος ο κόσμος να απολαμβάνει αυτή την ομάδα και σίγουρα εμείς είμαστε εδώ να την οδηγήσουμε στην ιστορία που ΑΕΚ όντως αξίζει, αυτό είναι σίγουρα μεγάλα τα παιχνίδια και τίτλους. Αυτό που θέλω να υποσχετώ ότι είναι σίγουρα θα δουλέψουμε, να δώσουμε τα πάντα, τα όλα, ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, οι φίλαθλοι, οι δίκης, οι παίκτες, το προπονητικό team και όλοι. Είναι μοναδικός ο δρόμος επιτυχιών. Μέσα από όλα αυτά είναι σίγουρα μπορούν να βγουν καλά τα πράγματα. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι πρέπει να κοιτάμε μόνο μπροστά και πρέπει να ήμασταν θετικοί.
Νέος προπονητής στον ΠΑΟΚ αναλαμβάνει ο Ραντβάν Λουτσέσκου, επιστρέφει μετά από 2 χρόνια και πάλι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με όθηση ψυχή μου να επιστρέψω οι πρώτες του δηλώσεις. Στην κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο σημείωσε το μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 60 εκατοστό αμήντητο Στεντόγλου σε meeting Στίβου στην Καλυθέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε για τη σπουδαία επίδοση.
Είναι ο πρώτος μου αγώνας για φέτος. Δεν ξέρω τι έγινε και πήδηξα τόσο μακριά. Δεν περίμενα ότι θα κάνω τέτοιο άλμα. Γιατί πρώτον δεν έχω κάνει άλμα την προπόνηση καθόλου. Έχω κάνει από το κλειστό, από το ευρωπαϊκό, 8 άλματα μέχρι σήμερα. Και το μόνο που κάνω είναι στην προπόνηση τρέχω σπριντ. Κάνω ταχύτητες. Πολύ, πολύ γρήγορα, ξέρω εγώ. Και μάλλον αυτό ήταν το μυστικό και βοήθησε στο να βγει μεγάλο άλμα. Το ότι τρέχω πολύ γρήγορα και ότι είμαι και χαλαρός ταυτόχρονα. Είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί όχι μόνο δεν είναι μια πολύ καλή επίδοση, ενίσχυε ότι την έκανα και πολύ εύκολα σήμερα. Δεν νιώθω ότι σε ό,τι αγώνα και να πάω τώρα μπορώ να κάνω κάτι παρόμοιο. Εντάξει, μπορώ να μην κάνω 860, αλλά θα είμαι κοντά στο 850 συνέχεια γιατί το έκανα άνετα.
Βγάζοντας αντίδραση στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 78-71 την ΑΕΚ στον τέταρτο ημιτελικό της Basket League και πέρασε στον τελικό με 3-1 νίκες. Απόψε στις 8 στην Πάτρα, Προμηθέας πρέσβει με τον Λαύριο. Η ομάδα της Αχαΐας προηγείται με 2-1 νίκες και θέλει άλλη μία. Η Villarreal για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το Europa League μετά από ένα συναρπαστικό τελικό που έγινε στο Gdansk μπροστά σε 9.500 θεατές. Η ισπανική ομάδα επικράτησε 11-10 στα πέναλτι της Manchester United. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Για τέταρτη φορά στην καριέρα του προπονητή της Villarreal, ο Unai Emery κατέκτησε το Europa League. Να ακούσουμε τι δήλωσε.
Είμαι πολύ περήφανος. Ό,τι έχουμε κάνει αυτή τη σεζόν είναι πραγματικά άψογο. Και ήταν άψογο χάρη σε όλους τους ανθρώπους που ήταν κομμάτι αυτής της προσπάθειας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό και Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα και με την τροχέα.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Σύντομα να πούμε ότι έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες σήμερα από το απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας. Θα έλεγα κυρίως το βράδυ και τη νύχτα. Σήμερα είναι το πρώτο ουσιαστικά κύμα με καταιγίδες. Θα έχει χαλαροπτώσει σε αυτές τις περιοχές. Θα βελτιωθεί βέβαια μέχρι το πρωί ο καιρός σε αυτές τις περιοχές. Η αυριανή ημέρα θα ξαναδώσει πάντως καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως μεσημέρι απόγευμα, Μακεδονίας και Θράκης. Θα πέσει θερμοκρασία αύριο σε όλη τη χώρα μέχρι 30 βαθμούς στην Αθήνα αύριο με έθριο καιρό και λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε καταιγίδες και τη νύχτα σήμερα, αλλά ξανά και αύριο το μεσημέρι με τη θερμοκρασία αύριο 28-29 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Βασίλης Τερζάκης, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.